sumt af þessum stöðum minni nú útilegumenn og inn í Kötukvíslabotnum eru sagnir um Stórakol sem hefði þær aðsetu sitt á sem tisti sínu. Mönnum stóð ógn af Stórakol og 1899 sækir Jón Jónsson Söðlasmiður í Hlíðarendakotu styrk til alþingis til að fara með fimm vopnaða menn að handsama útilegumanninn. Jón var í nokkrum vafa hvort hann mætti drepa útilegumennina og leitaði til Amtmanns. Og Amtmannur svaraði því til að hann sagði ekkert því til fyrirstöðu að hann dræpi svo marga útilegumenn sem hann þyrti. En ekkert var nú úr þessari ferð og en bænaskrá Jón Söðla en svo var hann kallaður í daglegu tali er talin merkileg hún er talin merkileg sko. Og en það er til bréf frá 1905 þar sem Jón hvetur Mývetninga til að taka á málunum en þeir höfðu þó orðið fyrir miklum fjársköðum um þetta leiti. En sagan á Stórakol er í bókinni Ættirnastab og átján vermin eftir Þorstein frá Hamri og bréfaskrif um málið voru í Eldingu árgangi 1901 og númin 32. Jón Söðli var fættur 1828 en ekki dáinn fyrir 1. desember 1908. Og hann var talin velgerðu maður og hann hafði það jafnvel fyrir að hann var fylgdarmaður útlendinga hér inn á hálendi og hefur sjálfst verið merkiskall en það er nú gaman að því að undir Syðri Hágöngum í Djúpu Gili sem að það er helliskúti með ævagömlum beinum og sjást þar 30 litla eða svona um það bil eitthvað í kringum það, 30 hauskúpur og fullt af agnarsmáum beinum og lömbum sem hafa orðið úti þannig í helliskútanum já, þetta eru alveg örugglega þetta eru allt lítil bein sko, það er ekkert af stórum beinum þannig að allt svona agnarsmá sko þannig að kannski hefur stóri kolur bara verið til.
Hvað hérna nákvæmlega er graslamb?
Graslamb voru nú kallið þessi lömb sem voru fráfæru lömbin. Því að eftir ákveðin tíma þá var tekið undan lömbin undan fénu og þau rekin burtu því var stíað í sundur og hérna
fráfæru
já, fært frá og hérna og svo var náttúrulega því kindurnar voru mjólkaðar á sumrin þær voru notaðar náttúrulega í mjólki var notuð til matar og þessi lömb hafa sjálfsagt verið afskaplega lítil en þarna hefur einhverju hluta vegna hópur svona
Lentan.
Afskaplega lítilla lamba hrækist þarna sko þau hafa sennilega hrækist norðan úr landi og borið þarna beinin í þessum skúta og þarna í gilinu en ég held að fráferm hef nú verið hætt í kringu 1930 svo að þessi beinir orðin töluvert gömul sko. Þetta er náttúrulega orðin gömul bein og þau voru náttúrulega þarna niður í mosanum og en ég, þau voru örugglega ekki yngri það hefur segið sjálfu örugt en og holda með hana afréttur hans státa nú af alvöru minnjum um útilegumenn. Það er að sjálfsögðu húsarústu þeirra eyvindar, fjallaeyvindar
og hvað er eyvindar ver?
Það er þarna einn frá einu afrétt sko. Holda með hana afrétt.
Já.
Það er og þær eru í einendakofa verinu, þær eru þessar rústir sem eru, þær eru mjög hagalega gerðar og úr sjást vel.
Eru mjög greinilegar og
skýrar. Þær eru mjög greinilegar rústir og hefur verið þó nokkrar byggingar þarna og þarna hefur runnið uppspretta upp í gegn,
sko. Það er á góðum stað.
Afskaplega góðum stað og þarna er frekar svona gróður sæll, sko, þetta nokkuð stórt svæði þarna, sko. Og en svo er þarna ekki langt frá, þar er á, eða nokkuð innarindar, þar er á bökkum hreysikvíslar, þar er kofarúst. Og hún er nú öllu svona minna aðlaðandi því að það lítur nú út fyrir að þar hafi nú vistin ekki verið góð.
Er hún til einhver fjallaefindi líka?
Já, hann var þar, það var alveg.
Hann var þar.
Báðar þessar rústir eru örugglega, þetta er hann, sko.
Já.
Og það, svo þarna á móti blasir Arnarfellið við. Af himikla í Hofsjöklinum. Það blasir þarna við líka og þar náttúrulega var hann líka. Hélt hann til í Arnarfellinu.
Ég hef alltaf mikið áhugaður í fjallaefindi, því að ég sára aukritu.
Já, þetta eru, hefur verið merkilegu kall nú.
Mörgu leiti.
Já, hann hefur verið það og það hefur verið harðbýlt hjá honum þarna inn á fjallum því. Þarna rétt hjá er nú þúfuverið og ef maður fylgist með veðurstöðunum á textavarpinu eða að þá er þarna oft algjör aftaka veður eins og í þúfuverinu. Það er veðrátunast og það er hrikaleg veður sem getur gert þarna. Og þannig að það hefur örugglega oft gustað um þau þarna og frostin verið mikil.